Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
o'zimdan shoshib qolyapman. Hozir unga o'tirsam qanday ishda amalga oshira olmayman, qila olmayman. Hozir kadrlardan o'ylanib qoldim. Qayerga taklif qilinsa, shu islohotga kira olaman, kira olmayman. Hali qanday desam bo'ladi? Nima ishlar qilishim kerak? Nima xatolar yo'l qo'ydi? Ashlarni qanday olib ketsam bo'ladi? Juda ko'p yoshlarimizdan suhbatlashyapmiz. Avval orzu edi, qaysi lavozimga o'tirish. Hozir taklif qilinyapti, o'ylanib qolyapman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Janubi Sharqiy Osiyo, Avstraliya va Mikroneziyaga yo'l olmoqda. Shu hafta Tailandda ASEAN tashkilotining sammiti bo'lib o'tadi. Pompeo anjuman doirasida Shimoliy Koreya rasmiylari bilan gaplashishi mumkin. AQSh va Xitoy o'rtasidagi ziddiyatlar muhokamasi ham kutilmoqda. 1-avgust kuni Pompeo Tailandda AQSh ASEAN majlisiga raislik qiladi. Shimoliy Koreya vakillari bilan muloqot ehtimoli bor.
I hope that we can achieve that. Well,
Bangkokda 1-2 kun bo'laman. Tez orada Shimoliy Koreya bilan ishchi muhokamalar bo'lishiga umid bor, dedi u. AQSh Davlat departamenti rasmiy vakili Morgan Ortagus matbuot brifingida shu mavzuga to'xtaldi. Shimoliy Koreya bilan muzokaralarimiz biz uchun dunyodagi eng nozik masalalardan ekanini yaxshi bilasiz. Mavzuni yaqindan kuzatayotgan ittifoqchilarimiz bilan muloqotni davom ettiramiz. Shimoliy Koreya mavzusi bo'ladimi, Xitoy yoki Janubi Sharqiy Osiyodagi boshqa masala, dedi Ortagus. Unga ko'ra, Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi katta hududlarni xalqaro qonunchilikka zid ravishda o'zlashtirgan. Xalqaro suvlarda kemalarimiz va samolyotlarimiz xalqaro qonunchilikka ko'ra istalgan yo'nalishda harakatlanadi, dedi AQSh rasmiysi. Bu o'rtada Shanxayda AQSh va Xitoy rasmiylari savdo bo'yicha muzokaralarni jonlantirgan. Prezident Donald Trampning aytishicha, Xitoy Demokratik partiyadan chiqqan prezident bilan ish qilishni afzal ko'rgani uchun muzokaralarni paysalga solmoqda. Ular saylovda mag'lub bo'lishimni xohlashadi. Elizabet Warren yoki uyquchi Jo Biden kabi odamlar bilan ishlashmoqchi. Ana shunda Xitoy mamlakatimizni oxirgi 30 yilda bo'lgani kabi sog'ishda davom etadi, dedi Tramp. Unga ko'ra, agar Xitoy muzokaralarni saylov natijalari ma'lum bo'lgunga qadar cho'zadigan bo'lsa, shartlar o'zgaradi, ancha og'irlashadi. Myanma hukumati xalqaro bosimga yon berib, Bangladeshda yashayotgan 700 ming rohinjalik qochqinga o'z mamlakatiga repatriatsiya qilishga ruxsat bermoqda, biroq inson huquqlari faollari va'dalarga ishonmaslikka chaqirmoqda. O'tgan hafta Myanma tashqi ishlar vaziri 10 kishilik delegatsiya bilan dunyodagi eng yirik qochqinlar lageri bo'lmoq Kutupalongga borib, qochqinlar vakillari bilan muzokara qilgan. Rohinjaliklar repatriatsiyaga ko'nishdan oldin Myanma hukumatidan fuqarolik olish va xavfsizlik kafolatlarini talab qildi. Biroq delegatsiya fuqarolikning avtomatik ravishda berilishiga qarshi chiqib, bosqichma-bosqich jarayon taklif etdi. Rohinjaliklar avval millatini tasdiqlovchi karta olishi lozim, deydi ular. Biroq bu xalq vakillari karta ularni ta'qib qilishda ishlatilishi mumkinligidan xavotirda.
Biz bunday kartani qabul qilmaymiz. Bizga milliy guvohnomalik kartasini berishsin. Fuqarolik berishsagina qaytaman. Millatni tasdiqlovchi karta bilan bizni yana nishonga olishadi. Myanmada boshqa jamoalarga o'xshab erkin yurishni istaymiz. Yerimiz, uylarimizni qaytarishsin. Davlat ishlariga kirishimizga imkon berishsin. Armiya, politsiya, boshqa idoralarga. Shunda qaytamiz, deydi Tashmida ismli musulmon qochqinlardan biri. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Phil Robertsonning aytishicha, Myanma hukumati fuqarolik masalasida hammani laqillatmoqchi. Qochqinlar oktyabr oyida repatriatsiya taklifini rad etgan edi. Rohinjalik musulmonlar 2017 yil avgustida g'arbdagi Rakhayn shtatida harbiylar hujumiga uchrab qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. BMT kuzatuvlariga ko'ra, ularni o'ldirishgan, zo'rlashgan, uylarini yoqishgan. Myanma hukumati asosan buddistlar yashovchi mamlakatda rohinjaliklarni bangladeshlik noqonuniy kelgindilar deb 1982 yilda ularni fuqarolikdan ayirgan.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya Suriyaning janubiy chegarasida askarlari sonini oshirib bormoqda. Bu Suriyada AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan va Turkiya terrorchi deb biluvchi qurollangan kurd guruhlariga qarshi hujumga tayyorgarlik sifatida baholanmoqda. Mahalliy aholi usiz ham beqaror vaziyat yanada izdan chiqib ketishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir qarashda hammasi joyida. Shaharda odatdagi hayot davom etmoqda. Ammo Suriya shimolidagi chegara shahar aholisi sarosimada. Ular Turkiya armiyasi kurdlar nazoratidagi anklavni qo'lga kiritish uchun qachon hujum boshlashini kutib yashamoqda. Turkiya bir necha haftadan beri chegarada askarlari sonini oshirmoqda. Maqsad Suriya demokratik kuchlari sifatida tanilgan kurd harbiy bo'linmalarini hududdan siqib chiqarish. IShIDga qarshi kurashda AQShning hamkori bo'lib kelgan bu guruhni Anqara terrorchi tashkilot deb biladi. NATO'dagi ittifoqdoshi Turkiya va kurdlar o'rtasidagi to'qnashuvlarning oldini olish uchun AQSh o'rtada vositachilik qilmoqda. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi boshlig'i general Kenneth McKenzie o'tgan hafta Suriyada kurdlar bilan uchrashdi. AQShning Suriya bo'yicha vakili James Jeffrey esa Anqarada muzokara olib bordi.
Ya'ni amerikalik qonun bugun
AQSh va Turkiya o'rtasidagi muammolarni hal qilishda amerikaliklar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biz kurdlar hech kimga tahdid emasligimizni doim aytganmiz. Muloqotga ochiqmiz. Shu bilan birga tahdidlar ish bermaydi. Odamlarimiz xavfga uchrasa kurashish va o'zimizni himoya qilish huquqiga egamiz, deydi Suriya demokratik kuchlari qo'mondoni Mustafa Bali. Anqara Suriyadagi kurd guruhlarini Turkiyada terrorchi tashkilot sifatida tamg'alangan Kurdiston ishchilar partiyasining bir bo'lagi deb hisoblaydi. Anqara qo'shni davlat sifatida chegarasida bu guruhning bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Suriyadagi kurd guruhini ham PKKning bir qismi sifatida ko'radi. Doimiy yechimga erishilmaguncha tahdidlar davom etaveradi, deydi kurd siyosatchisi Abdulloh Huje. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya shimolidagi terror koridorini parchalab tashlash ahdida qat'iy ekanini ta'kidladi. Chegara hududlarida yashovchi suriyaliklar mamlakatda 2011 yilda fuqarolar urushi boshlangandan beri bunday tahdidlarni ko'p eshitadi. Turkiya yuzlashayotgan tahdidlar yangilik emas. Yillar davomida shu xavf ostida yashayapmiz. Turkiya mintaqamizning bir qismini nazoratiga olib, kurdlarni chegaraga yaqinlashtirmaslik niyatida. Suriya masalasida qo'li baland kelishga qaratilgan siyosiy o'yin bu, deydi mahalliy jurnalist Sherin Ibrohim. Boshqalar esa Turkiyaning quruq bahonalar bilan qo'shni mamlakatni bosib olishga haqqi yo'q, deydi. Turkiyaning chegarasini xavfsiz qilish haqidagi da'volar asossiz. Suriya inqirozi boshlangandan beri o'tgan 9 yilda Suriyadan Turkiyaga birorta o'q yoki bomba otilmadi, deydi siyosiy faol Dilshod Abdu. Ammo o'tgan hafta vaziyat o'zgardi. Bir guruh qurollangan shaxslar Suriyadan turib Turkiyaga bomba otgan. Natijada bir necha tinch aholi vakili yaralangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
27-iyul kuni Moskvada o'tgan namoyish so'nggi 2 haftadagi noroziliklarning davomi bo'ldi. Aholi 30 ga yaqin mustaqil nomzodlarning shahar kengashi saylovidan chetlatilishiga qarshi e'tiroz bilan chiqdi. Moskva ma'muriyati qarshisida to'plangan bir necha ming namoyishchiga politsiya kuch ishlatdi. Guvohlar politsiya odamlarni urganini, yiqitib sudraganini aytmoqda. Human Rights Watch tashkilotining ma'lum qilishicha 1373 kishi hibsga olingan. Ular orasida saylovdan chetlatilgan muxolifat nomzodi Ilya Yashin ham bor. Yashin 29-iyul kuni 10 kunga qamoqqa olingan.
Конечно, это политическое решение.
Of course, it is a political decision made in order to
Bu Yashinni saylovdan uzoqlashtirish uchun berilgan siyosiy qaror, biroq namoyishchilar baribir ko'chaga chiqaveradi, deydi uning advokati Vadim Prokhorov.
В любом случае будут выходить на улицы.
Namoyishning bosh tashkilotchilaridan biri Aleksey Navalniy avvalroq 30 kun muddatga hibsga olingan edi. Biroq bu muxolifatni kurashdan to'xtatmadi. Navalniy esa qamoqda sirli ravishda zaharlangan va shifoxonaga olib kelingan.
I told doctors at the hospital that he should be left
there. Analiz va tashxis natijalari chiqqach, Navalniy kamida 3 kun shifoxonada qolishi lozimligini aytdim. Biroq yuqoridan buyruq bo'lib, u yana hibsga qaytarildi, deydi uning shifokori Anastasiya Vasilyeva.
Под конвоем увели, увезли в спецприёмник.
Muolajada ishtirok etgan shifokorlar Navalniyda allergiya holati qayd etilganini aytgan. Uning advokati esa boshqa fikrda.
Ему кололи в огромном количестве преднизолон.
He was injected with huge amounts.
Navalniyning tanasiga inyeksiya yo'li bilan katta hajmda steroidlar kiritilgan. Shish deyarli yo'qolgan. Organizmi bunga qanday reaksiya berishini bilmaymiz. U haqiqatan ham noma'lum kimyoviy modda bilan zaharlangan, deydi advokat Olga Mikhailova.
Это не установлено на данный момент.
Navalniy ishi avvalgi muxolifatchilarga qarshi qo'llangan zaharlash operatsiyasini yodga soladi. Jumladan, 2006-yilda Rossiyaning sobiq agenti Aleksandr Litvinenko Londonda zaharlanib o'lgani shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. 2015-yilda muxolifat rahbari Boris Nemtsov Kreml yaqinida o'ldirilgan edi. Human Rights Watch'ga ko'ra, Rossiya hukumatı namoyishga chiqqan aholiga qarshi qurolli bosim o'tkazib, tinch yo'l bilan erkin va adolatli saylov talab qiladigan fuqarolarni shu yo'l bilan jazoga tortishi haqida ogohlantirmoqda. Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Rossiya hukumatidan tinch namoyishchilarni ozod etib, ayblovlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Zlatitsa Hawk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Andijon shahar kengashi a'zosi, O'zbekistonning eng yosh siyosatchilaridan biri Jahongir Jiyanov o'tgan 10 yilni mahalliy muammolar yechimiga bag'ishlaganligini aytadi. Xo'sh, endi nima qilmoqchi? Oliy majlisga saylanish orzusidami? Parlament uning nazarida qanday bo'lishi kerak? Bugungi O'zbekistonda xalq vakili qanday ishonch va qudratga ega? Hamkorimiz Navbor Imomova deputat bilan suhbatlashdi.
Biz Oliy Majlisning ichkarisida bo'layotgan ko'p yangiliklarni bilmaymiz. Umuman qonunchilar orasida yangi avlod kirib kelyapti. Biz ko'rmayapmiz ularni va ular yosh va ular umidga to'la deb. Bu, deylik, Islom Karimov prezidentligi davridagi gaplar.
Da, albatta.
Demak, siz o'sha jarayonlarga guvoh bo'lgansiz qaysidir darajada.
Da, albatta. Sababki, shaxsan o'zimiz shu binolarning ortida kirib chiqib, tanishtirgan tarixi bilan, parlament tarixi bilan qanday deputatlar ovoz beradi. Qanday ishtirok etadi bunda. I onlayn ham yoritib borilgan bu jarayon sababki parlament.gov.uz'da onlayn tanlov bo'lgan. Bir yil davomida savollar berib turiladi. Har hafta shu savollarga javob berasiz. Eng ko'p balloga, eng ko'p faol ishtirok etganlar shu parlamentga taklif qilishadi. Hududlardan viloyat shahar tumanlar kesimida borishadi, shu taklif qilinganlar kirishadi, eng faol bo'lganlar.
Qaysi sohani o'qigansiz?
O'zim muhandisman soham bo'yicha.
Andijonliksiz va shu yerda oliy ta'limni ham shu yerda olgansiz.
Shu yerda olganman.
Qaysi universitetni bitirgansiz?
Institut bitirganman, Andijon muhandislik iqtisodiyot instituti, hozirgi Andijon mashina sozligi instituti. 2014-yil o'sha mahalliy kengashlardagi xalq deputatlari, viloyat shahar tuman kengashlarida bo'lib o'tgan saylovlarda 2014-yil 21-dekabrda o'sha 27-chi ashxona saylov okrugidan nomzodim qo'yilib, Uzre partiyasidan ishonch bildirilgan xalq bizni qo'llab-quvvatladi. Mana ko'rib turganingizdek deputat bo'lib qoldim.
Andijonda sizga o'xshagan qancha deputat bor?
Andijon shahar kengashida 30 ta deputatlik o'rni bor.
Erkaklar, ayollar qancha?
Erkaklar, ayollar 10 ta yaqin ayollar bor.
Demak, deyarli yarmi?
Deyarli yarmi, ayollar.
O'zbekistonda endi mana shahar deputati, viloyat deputatlari ham bor, to'g'rimi? Endi mana Oliy Majlis, katta parlament. Hududiy deputatlar u yoqda tursa, hatto Oliy Majlis deputatlarini ham juda bir passiv, nomiga saylangan qanaqadir darajada, xo'ja ko'rsinga, mana bizda parlament bor, mana uning vakillari bor, deb bir qo'yilgan odamlar sifatida ko'rishadi. Ochig'i mamlakatning ichida ham odamlar har doim ham bu haqda ochig'i fikr bildirmasligi mumkin. Tashqaridan ham O'zbekistonda parlament kuchga ega emas, u mustaqil bir organ emas degan fikr juda chuqur ildiz otgan. Haqiqatda qanday?
Haqiqatda men sizga bitta qiziq fakt aytsam, to'g'risi kulasiz. Sababiki bizni deputatlarimizni katta ayb desak bo'ladimi, qanaqadagi ommaviy vaqt vositalarini ishlash juda qiyinroq. O'tgan ham qiziqda aytaman, kulgiz qissa deb o'ylayman, sababiki 2016-yilda bo'layotgan hodisa. Eshigimni taqillatayotib bir devor qo'shdim. Aka menga yordam bering, nimaga? Bankdan kredit olmoqchiman. Qo'ysam, siz dedi tizimda ishlaysiz, deputat, bitta deputatni alinaqasini bering deyapti. Kulgim qistayapti, o'zim tiyolmayapman, to'g'risi. Nima qilasan deputatsam, deputat balki yordam beradi. Deydi, bo'pti mana menga ayt desam, sizga aytsam bitta deputat tanisizmi deyapti. Men deputatman-ku, o'zim qanaqasiga deputatsiz deyapti. Men shahar kengash deputatiman-ku, bir devor qo'shnimman desam, o'ylanyapti. Aka qo'ysangchi deyapti. Dadasi chiqib qoldi. Dadasi chiqdi-da, shunaqa degan endi o'g'li o'qishda o'qigan alinaqa yudasi hayron bo'lib, nahotki siz deputatsiz deyapti. Haqiqatan men deputatman. Mahalla komitetiga chiq, saylov uchastkalariga bor, telefon nomerim yozib qo'yilgan, boshqa qilingan, hamma yozsam ishonmayaptida ketdi deyapti. Chiqib ko'rdim mahalla komitetida, o'sha saylov okrugimda yopishtirib qo'ygan hamma mahalla komitetlardagi idoralarda ilinib qo'yiladi. Deputat qabuli, telefon nomeri, boshqa xohlasanglar borib bir ko'rishinglar mumkin.
Endi bu qiziq, demak ikkita narsa bu yerda ko'zga yaqqol tashlanadi. Birinchisi, fuqarolar shu darajada loqayd, ya'ni deputatni kimligini bilmaydi yoki qiziqmaydi. Va nima uchun qiziqmasligini ham o'rganishimiz mumkin. Masalan, va deputatlar qonunchilar deb saylangan odamlar shu qadar passiv yoki sukutdagi odamlar bilmaydi sizlar haqingizda.
Yo'q, sukutdagi deyolmaymiz, passiv deyolmaymiz, sababiki xohlagan joyga hozir borib turib qabul o'tkazadigan bo'lsak, bironta muammoda aytadigan bo'lsak, qonun doirasida vakolatimizdan kelib chiqib shu tashkilotni mutaxassisini jalb qilishimiz mumkin. Yo'qsa o'rganishimiz mumkin. Shaxsan men qaysi soha bo'yicha mutaxassis bo'lmasligim mumkin, lekin vakolatim bor shu mutaxassisni oldinga chaqirishga. U shunda qonuniy tushuncha berishga. U degani qasdur muammo keladigan bo'lsa, shu muammoni chuqur o'rganishga vakolatim bor, mutaxassislar yordamida. Shu bo'yicha aniq fikrga to'xtamga kelaman. Haqiqatan muammoni qanday yechsak bo'ladi?
O'zbeklar, endi o'zbek xalqi kamtarligi bilan faxrlanadi.
Albatta.
Va bu deputatlar orasida ham ko'zga tashlanadi. Ya'ni siz buyuk ishlarni amalga oshirib yurgan bo'lishingiz mumkin, mamlakatning rivojida ulkan hissa qo'shayotgan, salmoqli hissa qo'shayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir aytganingizdek, agar ommaviy axborot vositalari bilan, jamoatchilik bilan ishlamasangiz, xalq bu haqda bilmaydi. Shu jihatdan mana shuni o'zgartirish uchun nimalar qilinyapti hozir? Mana rahmat, biz bilan gaplashyapsiz. Shu paytgacha Amerika ovozi gaplashgan birinchi mahalliy deputatsiz. Chunki odatda biz Oliy Majlis vakillari bilan, to'g'risini aytsam, ularning ham ko'pi hali ham qo'rqadi gaplashishga.
Qo'rqdi desangiz, menimcha noto'g'ri bo'lib qoladi. Sababiki hali aytganimdek, qilayotgan ishlarini maqtanchoqlik qilishdan hozir qanday miqdorda aytayotgancha maqtanchoqlik ham kirib qoladi. ko'pchilik esa maqtanyaptimi qilayotgan ishidan boshqa qilayotgan
ishidan keling bizga bir maqtaning nimalar qilyapsiz andijonni mana andijon ko'ryapmiz ko'rkam to'g'risi ko'zingizga mana 2 kun yuribmiz hamma yoqda taraqqiyot deylik manzarasi ya'ni yangi binolar yangi parklar yangi bizneslar odamlar bilan gaplashyapmiz biz to'g'risini ayting deb mikrofon tutsak ham asosan ijobiy fikrlar bildirilyapti bugungi vaziyat haqida bozorda ham odamlar rozi hozirgi sharoitdan chegarada ham masalan bu bizni aldashmayaptimi bu qanchalik real qanchalik haqiqatni aks ettiradi
endi tashqarida odamga aldayotganga o'xshaydi
ishonish qiyin
ishonish qiyin sababki oxirgi islohotlarni olayotgan bo'lsak juda katta shaxsan men o'zim yoshimga qarab turib shu islohotlarga hissamizni qo'shyapmiz ham lekin rahbariyat tomonidan viloyat shahar tuman hokimlari tomonidan amalga oshirayotgan ishlarni ko'rib shu yoshda bo'lib turib nahotki shularga o'xshab harakat qilolmaymiz degan fikr bor ichingizga kiradigan bo'lsangiz
lekin mana o'zgarishni hukumat qilyaptimi yoki odamlar
asosiy rolda hukumat amalga oshiradi lekin xalqqa men ishonib boryapti oxirgi islohotlardan qilsa bo'lar ekan aytsa bo'lar ekan deb turib
mana rahbariyatda umuman vazirliklarda lavozimlardagi odamlar tez tez almashayotganini bu yetishmovchilik deb ko'rishadi ya'ni kadrlar ishni eplay olmayapti kadrlar yo'q o'zbekistondagi buyuk o'zgarishlarni amalga oshiradigan shu bois ham tez tez o'zgaryapti ular
yo'q
ishni eplay olmagani uchun deb o'zbekiston haqida ko'p yangraydigan gaplardan biri o'zbekistonga kuchli kadrlar yetishmaydi ya'ni o'zbekiston mana hozir siz aytgan islohotlar dasturini amalga oshirish uchun o'zbekistonga katta bir armiya kerak kadrlar mutaxassislar armiyasi siyosiy uquvi kuchli iqtisodiy uquvi kuchli iqtidorli deb mana hozir siz aytyapsiz kadrlar almashtirgani yaxshi demoqchisiz
albatta
nimasi bilan yaxshi
yaxshi tomoni shundan iboratki masalan prezidentimiz hamma rahbarlarga ustuvor vazifalar qo'yyapti alohida 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 и almashishi shundan yaxshiki bajarolmayapti sizlarni qolganlarga o'rnak bajarolmayapsan ketishing kerak u urushda amalga oshiryapti ketish kerak haqiqatda bajarolmagan o'rniga boshqa kadr
o'tiravermasdan
ortidan vermasdan boshqa kadrlar ko'ryaptida haqiqatda hech kimga yon bosishlik hukumat tomonidan yo bo'lmasam tanish bilishlik bo'lmayapti shartlar almashyapti bu ancha ijobiy holat deb o'ylayman sababki qolgan kelayotgan rahbar o'ziga tegishli xulosani chiqaryoradi menga ham 3 oy 6 oy muhlat ekan bu o'zimni ko'rsatib olishim kerak deb
lekin mana yangi kadrlar qayerdan kelyapti masalan bizga shunday tuyuladi bor kadrlar aylanyapti faqat
yo'q unday emas masalan shaxsan men o'zimga ham 3-4 ta lavozimlar taklif qilishdi shahardagi ko'zga ko'ringan tashkilot boshqa men o'zim unamayapman sababki o'zim ham shoshib qolyapman hozir unga o'tirsam qanday ishda amalga oshira olmaymanu qilolmayman hozir kadrlardan o'ylanib qoldim qayerga taklif qilinsa shu islohotga kira olaman kirolmaymanmi haligi qanday desam bo'ladi nima ishlar qilishim kerak nima xatolar yo'l qo'ydiyu ashularni qanday olib ketsam bo'ladi juda ko'p yoshlarimiz bilan suhbatlashyapmiz avval orzu edi qaysi lavozimga o'tirish hozir taklif qilinyapti o'ylanib qolyapti yaqindagi bitta o'zimni yaqin do'stimga aytdi bitta yuqori lavozimga taklif qiluvdi borib turib o'ylanib qoldim nima ishlar qilishim kerak desam mana ishlar qilishim kerak desam mana qila olmaymanu lekin mana bu joylarga siqilib qolaman avval o'rganay bu narsani tizimni dedi o'zi oyligi yaxshi joyda ishlaydi yaxshi mutaxassis boshqa chet elda o'qib kelgan eng haligi anaqasi magistrli diplom bor o'ylanib turib hozir islohotga qanday kirisha olmayman o'ylanib qolaman deyapti otirib olish narsa emas deyapti olib ketishiga o'ylanyapti o'ylanib chiqib ozgina o'ylanay ozgina bilay avvalgi qilgan ishlarida qilgan ishlarini amalga oshirgan islohotlarni bilan ko'ray deyapti ko'rib o'zi ham ichkariga kelgandan keyin aytyapti haqiqatda bekorga almashmayapti ekan haqiqatda qo'yilayotgan talab boshqalar ancha avvalga qaraganda yuqori deyapti
og'ir endi mana yanayam deylik o'sha bosimli davrlar yaqinlashyapti saylov bu yil oxiriga borib oliy majlis uchun saylov bo'ladi dunyo kuzatyapti xo'sh o'zbekistonda islohotlar davri boshlangan ekan o'zbekiston yangi yo'ldan ketayotgan ekan bu safargi parlament saylovlari qanchalik erkin bo'ladi partiyalar qanchalik faol ishtirok etadi kimlar qonunchilikka keladi deb hozir intervyudan oldingi intervyumizda sizga aytdim ishonch past deputatlarga deb chunki deputatlarga qandaydir bir o'z siyosiy pozitsiyasiga ega va mana shu pozitsiyani himoya qila oladigan arbob javoblar sifatida qarashmaydi. Ya'ni siz amaldagi siyosatni savolga tutmaysiz aksariyat hollarda. Mana sizning partiyangiz masalan, nimasi bilan ajralib turibdi va nimani xohlaydi siyosiy maydonda?
Siyosiy maydonda asosiy xohlaydigani iqtisodiy erkinligi. Tadbirkorlarni
qo'llab-quvvatlash. Asosiy talab shu.
Asosiy talablarimizdan biri. Talablarimiz ko'p. Lekin asosiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarga sharoitni yana ham keng ochib berish. Qaysi tomonda hukumat buning uchun jon-jahdi bilan harakat qilyapti. Masalan, bitta investitsiya dasturini oladigan bo'lsak, bitta prezidentimiz farmon qarorlaridan kelib chiqib oladigan bo'lsak, imkoniyat juda keng berildi. Endi joylarda qanday amalga oshirilyapti shu ishlar?
Endi hukumatning hamma qilayotgan, tashlayotgan qadami ham to'g'rimi sizning nazaringizda? Iqtisodiy erkinlik tomon nima uchun masalan qaysidir yo shunday bir jihatlari bormi siz norozisiz? Mana bunday qilish mumkin edi, biz mana shunday yo'ldan borgan bo'lar edik degan bir bayonotlarni yoki fikrlarni berasizmi hukumatga?
O'zingiz xabaringiz bor, prezident bizning partiyadan saylangan. Biz hozircha deyarli hamma qaror farmonlardan bizni o'zimiz dastur ustavdan kelib chiqib bajarilayotgani uchunmi deymizmi, o'zimizni yo'nalishimizni to'g'ri, o'zimizni elektoratimizni, huquq manfaatimiz to'la-to'la qoplayapmiz deb o'ylayman.
Endi vazirliklarchi, vazirliklar ham ishni eplayaptimi? Mayli deylik, prezident siyosatini quvvatlayapsiz, lekin katta bir tizim bor iqtisod bilan shug'ullanadigan, to'g'rimi? Ularga qanday bir deylik o'sha norozi tomonlaringiz bor?
Norozi tomonligimiz
aytmoqchimanki, partiyalar tanqid qila oladimi bugun tizimning faoliyatini?
Albatta. Albatta tanqid qila oladi.
Qayerda qilyapsiz?
Agar o'rinli bo'ladigan bo'lsa. Tanqidli o'zimizni mahalla kengashlarida, sababiki mahalla kengash yuqoridan bizni vakolatimiz doirasida emas. Sababiki vakolat doirasi bo'lsa ham yuqorida kengashlarga berishimiz mumkin.
Ya'ni mana shahardagi vaziyat bo'yicha siz bemalol ko'tarib chiqa olasiz muammolarni.
Albatta.
Va tinglashadi.
Nafaqat ko'tarib chiqishimiz mumkin, joyida hal qilamiz. Eksperiment sifatida bitta hududga borishimiz mumkin birgalikda. Xohlagan saylovchi bilan uchrashib, xohlagan muammosini aytish mumkin. I dasturma dastur kerak bo'lsa, qo'shiladigan bo'lsa, masalan, ko'pchilik asfaltdan noliydi-da. Kirish plus ichimlik suvi boshqalardan noliydi. Yo'llardan ko'pchilik noliydi. Aytamiz, bo'pti, qachon qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Muddat bor uni, o'zingiz bilasiz. Bugun aytgan narsani bugun qila olmaymiz, xohlasak ham. Yil oxirida dasturlarga kiritiladi. Masalan, 2019-yildagi dastur 2018-yilda juda ishlanib bo'lgan. Yil oxirida o'zi mahalliy kengash deputatlari tahsillaydi bu narsani bu joylardan olib turib. Men o'zim hududimda nechta o'sha dastur kiritadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, eshitib turib 2019-yildagini 2018-yilda harakat qilishim kerak. Harakat ham qilyapmiz. 2019-yil bugun deb turib, bugun qilib berilsa, uni xohlasam ham men qila olmayman. Sababki dasturda o'zim qo'ygan dastur amalda o'zim buza olmayman. Tushuntiramiz saylovchilarimizga 2020-yilga xudo xohlasa harakat qilib shu dasturlarga kirgizib tahsilatib.
Demak muammolar kutish kerak kechimana.
Yo'q, kutish kerak emas. Kutadigan narsa bor, joyida bartaraf etiladigan narsa bor.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
We are This program has come to you from the Voice of America, Washington.